Bai, goizerokoan zaude.
Beno, goizerokoan zaude. Gaur momentu gatean ere Jose Landa entzun dugu, lasai, lasai, gero izango da gurekin berriz ere. Mabiak hamar gutxiak aldera doa izango da, orain itzordua egina dugu Donostian, Eureka Zientzia Museoan. Ilabetean behin beraiekin ametxe bat egiten dugu, eta gaurkoan, bueno, itzordu hori Miren Miletekin egina dugu, eta Miren ametxe da, telefonaren beste aldean. Kaixo, Miren, egunon?
Kaixo, egunon?
Egunon, astazke, no, Miren, zer moduz?
Bai, ondo.
Lasai, lasai.
Aztearen ardia,
miren. Bueno, honezkero, gainera, bakizu gertatzen da, hemen gurean aurreko astea adibidez izan zen hola pixkat, ba, erdi mailakoa edo, ez? Oraindik batzuk oporretan, batzuk itzultzekotan, beste batzuk itzuli berritan, aste honetan ja denak martxa jarri gara, miren.
Bai, bai, ja, bai, seriotasun puntuarekin, ez?
Eta, hori da, behar den bezala, ez da? Behar den bezala. Zuek ere, ala bilizarete, gabon jaioietan?
Edo? Bai, ala bilizarete, bai, aurreko astean ni ere, ba, azte azkenean hasi nintzen, osea que bai, bai, erripurdi, ez? Baina orain ja, bai, atope.
Venga, orain ja itzuli gaitezen ba seriotasunera edo, ezta? Bueno, zuekin hortxe jabetean main egiten dugu ba itzordua eta bueno, gaurkoan gai benetan ez dakit bitxia iruditu zitzaigun ba proposamena jasotzerakoan, zeren tituloak edo alaxe dio, ezta? Gizakien arteko komunikazio kimikoa. Eta bueno, horrek arreta ere piztu zuen, gurean, miren, ez dakit, deigarria da behintzat, hor irakurri dugun hori.
Bai, hori hori uste den nik ere, bai gai kuriosoa iruditu zitzaidan, eta bueno, pues horren inguruan pixkat, ba, nola zer daen hori, edo ba, zantzeko, ba...
Azaldu, sakondu ez da behintzat, ez, bai. Nondik emango gaituzu gaurkoan, alegia zein da gaurko ardatz nagusi hori edo?
Bueno, ba, gaurko gaia, bueno, komunikazioa, gizakien arte komunikazioa, kimikoa, bueno, pues, denok ezagutzen dugu, erantzun dugu, feromonei buruz, ez? Bai. Feromonak molekula edo konposatu kimiko ba, berezi batzu dira, batez ere, bueno, detektatuta eta ezagutzen dira asko animalien artean, ez? Feromon hauek. Ba, bueno, horren inguruan hitz egingo dugu, eh? Ea gizakiak ba feromona hauek badituen eta funtzionalidade bat daukaten edo ez, horren inguruan.
Bueno, izenburuan irakurri dugu bezalaxe, eh? Gizakien arteko komunikazio kimikoari buruz arituko gara, baina beti bezalaxe astapenei begirare jartzen gara, ez? Edo jatorriari ere begiratzen diogu. Miren.
Bai, hori da. Bueno, 1860garren urtean, ba, entomologo frantses batek, bueno, lehenengo, o sea, komunikazio kimikoaren evidentzia aurkitu zuen animalietan, ez? Experimentu bat egin zuen, kutxa batean sitxa edo polilla eme bat jarri zuen,
bai.
Eta ordu batzuk geroago, bera, bueno, hortik atera zuen. Horrengo gunean, konturatu zen dola sitxa arrak, ez? Ba, modu misteriotsuan urbitzen ziren kutxa horretara. Ez? Eta orduan, entomologo hau konturatu zen, ba, erakarpenak izaera kimikoa izan behar zuela. Hau da, emeak bere atzetik utzitako, zera, sustantzia batek eraginda, ez?
Bale, beraz, hortik hasi ziren ateratzen lehendabiziko, bueno, ba, ideia horiek edo gutxi gora bera, ez? Bueno, ba, aztarna horien ondorioz, esan genezak.
Hori da, animalien artean, ez? Ba, zegoela beste, komunikatzeko beste modu bat, ez? Bai. Eta, bueno, benetan, horrengo mendean, hogeigarren mendean, 1950garren urtean, orduan identifikatu zen lehenengo feromona, ez? Lehenengo sustantzia hau. Kasu honetan ere, ba, tximeleta, bueno, zetaren tximeleta emeak sortutako lehenengo, bueno, sustantzia bat aurkitu zuten, sustantzia horrek arrei sexu erakarpena eragiten die, zien, eh? Eta, bueno, pos horri deitu zioten feromona, eta esan bezala lehenengoa, identifikatzen lehenengoa izan zen.
Beraz, eta, bueno, feromonen garrantziari buruzko lehen da biziko hotxe, ba, ezagutzen direnak urte hartara eramango gaitu, ez? Orduan, lehen da biziko, bueno, ba, aztarnak esan dugun bezala xe, evidentziak edo datuak urte hartatik datoz.
Hori da, lehenengo, bai, hori da, lehenengo feromona urte horretan identifikatu zen, eta ja terminoa ere, bueno, jarri zen, edo ezarri zen, eta bueno, baina, pixkat, azaltzeko oro hartzer diren feromonak, bai. Pues, bueno, esan dezakegu, ba, feromonak izaki bizibi dunek kanporatzen dituzten sustantzia batzuk direla, sustantzia kimikoak, eta espezie bereko beste individua batzuengan ba portaera espezifiko bat eragiteko helburua dutenak, eh? Mm-hmm. Osea, sustantzia horiek kanporatzen dira eta espezie bereko beste individuengan ba portaera bat edo ondorio bat, jarrera bat, bueno, eragiten du.
Hori, baina esan duguna espezie berekoei, ez da, eragiten dira.
Hori da.
Hori, vale.
Espezie bereko ba animalien artean. Eta, bueno, horrezkero, urte horretatik aurrera, ba, milaka animali espezie ezberdinetako hainbeste, bueno, milaka feromona identifikatua izan dira, batez ere insektuetakoak, ez? Baina ez horiek bakarrik, guaztun askotan ere, ez? Identifikatu izan dira feromonak, osak ezagutzen dira ja, zintzuk diren.
Eta horri ere irakurri dugu, gehien bat identifikatu direnak batzuk molekula bakarrekoak direla, baina gehienak molekula desberdinekin konposatzen direla. Horrek badu ere bere garrantzia edo bere, ez dakit, aztertu beharrekoa?
Bueno, bakarrik kontua da, bueno, gauza identifikatzeko garaian zailagoa da, ez? Osea, molekula bakarrez osatuta baldin badago feromona, ba, errezagoa da identifikatzen, baina esan duzu bezala ba gehienak ba molekula askotako sustantziak dira, ez? Ordun zailagoa dira identifikatzen, ez? Baina bueno, hala ere asko identifikatu dira, batez ere bueno, esan dudan bezala animalien feromonak, ez? Eta esate baterako kasu konkretu bat, ez? Ba katuena, ez? Utienez nere kasua, ez, nere pertsonalki, gaina horrein jela gutxikatu txiki bat hartu nuen.
Bai.
Eta albaitariaren gana eramatean, pues, justu ba, ateratzuen, ez, eta maian gainean jartzakoan, botatzen lehenengo, ba, tanta batzuk, esan zuen feromonak, ez, katuen feromonak, bereziak zirela, eta, kon, bueno, feromona horiek ziren, katua lasaitzeko, ez.
Ara, abai,
bai, lasaitzeko, Orduan, feromona horiek egiten dute pixkat lasaitu, ez, katuak. Orduan, existitzen dira feromona animalietan, ezagutzen dira asko, eta bueno, pues, adibidez, ezagutzen dugu kasu hau, ez, nola erabili daitezke, ez, zertarako, ez. Kasu honetan, horretarako.
Horretarako. Bueno, ugaztun gehienak, feromenak, bueno, ba, antzeman ditzakete, usaimen sistemaren bitartez. Baina, bada beste organo berezi bat, ez? Feromena horiek,
bai.
Bueno, ba, kaptatzeko edo, bueno, bai, somatzeko edo.
Hori da, badago organo berezi bat, organo hori da, ditzen da, organo bomero nasala.
Bai, bomero nasala. Bai, izen bitxia du.
Izen bitxia du, eta, bueno, organo ez oso ez daguna, nik esango nuke, ez.
Uh-huh.
Ze, orain arte, orain duela gutxi arte, ba, ez zen ezaguna ere, ez. Organo hori sudur barrunbean dago, ez. Justu, bueno, hortikan oso txikia da, dia bi hori txiki bezala,
bai.
Dia oso finak, ba, igual milimetro bateko zea diametroa dute, eta luzera lau eta zazpi milimetro arteko luzera dute, oso txikiak eta oso zaila antzematen, baina ematen du, bueno, detektatuta dago eta ezaguna da animali askotan, esan dudan bezala katuetan ezaguna da, eta ematen du organo honen funtzioa berez, ez, feromona hauek detektatzea dela, ez.
Bai.
Bai, bueno, hori ezaguna da, existitzen dela isaguetan, katuetan, txakurretan, eta baita, adibidez, elefanteetan ere, osea, haiek ere badute organo hauek.
Bueno, gehien bat animaliak aipatu dituzu, baina zer gertatzen da gizakiokin? Existitzen bai. Alda organo hori, organo bomero nasal hori.
Hori da, ba, orain arte, osea, orain dela gutxi arte, ba ez zekiten, ez ziur, ez existitzen zen ala ez, baina, bueno, ematen du baiet, behintzat gizaki askotan, bai aur eta bai heldu, helduetan aurkitu dute organo hau, baina hala ere ez guztietan, hori kuriosoa da, ez? Ez guztietan. Gaina aurkitu dutenetan, bueno, ez dakite ziur, ez? Organo horrek lotura neuronala duen ala ez, ez? Berak ez dakite funtzionala duen, ez? Edo da organo residual bat, ez? Orain bueno, erabiltzen ez eguna, ez?
Bigarren mailako bat, ezta?
Bai.
Hala ere, gizakien arteko komunikazio kimiko horretan, beti ere esan izan da, bueno, hainbat gorputzek, hainbat molekulak igortzen dituztela, ezta? Asko identifikatu dira, baina ez dakit zer motatakoak diren, non kokatzen diren, horri buruz zer esan esaten diguzu, Miren?
Ba, bueno, hori da, osea, badakigu animalien arteko komunikazio kimikoa existitzen dela, eta orain, bueno, ba, zientzialari asko saiatzen dira ikertzen ea gizakien arteko komunikazio kimiko hori ere existitzen da, eh? Uh-huh. Esan duzun bezala, gure gorputzak askatzen ditu hainbat molekula, ez? 2000 inguru identifikatuak, eta, bueno, horri konposatu lurrunkor organikoak, deitzen diogu. Eta bueno, bueno, osea, izan daiteke, ez, konposatu lurrunkor organiko horrek ba pertsonaren egoeraren aztarna moduko bat uztea beren inguruan, ez?
Bai, bai.
Bakoitzak botatzen duguna, ez? Horrek marka bat edo ezakit, aztarna bat uztea, ez?
Uh-huh.
Eta bueno, izan liteke, ez? Hori guztiz teorikoa da, ba emozionalki eta bai fisikoki ba adieraztea zerbait, ez? Horregatik, bueno, pues izan daiteke garrantzitsua ere ulertzea, ez? Uh-huh. Aztarna kimiko hiek, ez?
Bueno, emozioak aipatzen dituzu, salto txiki bat egingo dugu, Miren,
bai.
Emozioekin, bueno, ba guztiok pairatzen dugun egoera bat izaten da, ezta? Ba, egunean ere emozio gune ezberdinak bizi ditugu. Naiz eta askotan agian jakitun edo kontuan ez izan, ez? Baina bai, bizi ditugu. Ez dakit, egoera emozionaletako feromonak aipatuko ditugu. Hoiek direlako agian gehien bat ezagunenak direnak edo ohikoenak, izan daitezke.
Bueno, egin dira ikerketa ezberdinak, gizakien feromonak aurkitzen, oraindik ez da lortu ez da bat, oza, ez dugu ezagutzen izan dira, feromona sexualak, batzuek esan dute, hau edo hau dela, baina beste zintzalerek esan dute zet, ez direla feromonak, orduan, bueno, nahiko kontrabertsia dago gai honekin, eh?
Uh-huh,
baina egia da, egoera emozionaletako feromonak saiatzen, bueno, aurkitzen saiatzen, bueno, da igual modurik errazena, ez? Ba, hori pentsatzen dute, ez? Adibidez, beldurra edo antxietateko egoerak, ez? Pentsatzen dute, ba sortzen hauek, egoera hauek sortu dezakete, ba, seinale kimikoak, ez? Eta, bueno, pues seinale kimikoiek batzuk aztertu edo bentsat, bueno, ezagutu nahi dituzte, ez?
Alegia, egoera emozional hauek, aipatzen ditugun hauek, beldurra eta antxitatea, kutsakorrak izan daitezke, modu batean?
Ba, bueno, hori uste dute, ez, ikerlari batzuek, ez? Egia da, egoera, beldurrezko egoera batean, ez, igual jendearekin gaudenean, eta batean hasten da, beldurra ez dakite seinale kimikoen bidez, baina bai kontagiatzen da batzutan, ez? Panikoa edo kutsakorra da, ez? Gizakien artean. Baina, bueno, ez dakigu seinale kimikoen bidez edo seinale fisikoen bidez, ez? Igual ikusten diozu aurpegia eta beldurra eta jazta, ez? Baina, bueno, uste dute ere seinale kimikoak egon daitezkela, ez? Eta horregatik, bueno, ikerketa desberdinak egiten nahi dira, eramaten nahi dira, lortzeko edo bueno saiatzen identifikatzen molekula edo konposatu molekular hauek egoera hauek adierazten dutenak, ez? Eta adibidez, hoien artean batez ere izerdia, ez? Izerdia izerdian analizatzea, aztertzea da, bueno, hoietako bat, ez? Mm-hmm. Da, kasu honetan da emakume bat, Monique Smith, bueno, za zientzialari holandesa, bueno, berak egin duen ikerketan, bueno, voluntarioen izerdia jaso du, eta aldaketa kimikoak identifikatzeko, baina horretarako voluntarioa jarri ditu ba hiru egoeratan,
hiru egoeratan, izerdi hori jaso da hiru egoera ezberdinetan, ezta?
Bai, egoera emozional desberdinetan, pues beldurrezko egoera batean edo zorioneko egoera batean edo egoera neutral batean, ez? Eta bueno, ikerketa honen bueno, pues atera honetan
emaitza nagusiak edo, bai.
Hori da, hiru estatuetako gorputz usainaren konpozizioa nabarmen desberdina dela ikusi dute, osea, gutienez diferentzia dago, ez? Bai, osea, gure gorputzak botatzen duena, kaso hiru kasutan desberdina dela ondorioztatu dute, ez? Hori, bueno, horrek ez du esan nahi ba feromonak osea, direla eta bueno, da ikerketa bat eta ez da emaitza hola oso bueno, esateko bueno, feromonak identifikatu dugu.
Baina euneko unean, ez da, ezin dela
eta gutxiago ere, baina gutxienez bai gure gorputzak ba zeo zer, ez, bueno, kanporatzen du eta desberdina da egoera emozional desberdinetan. Osea, pausu bat, ez, bezala da, ez? Eta, ba, ikerketa horren ondorioz beste batzuk, gaina, esan bezala ikerketa hori egin zuen psikologo batek, baina orain kimikariak sartu dira ikerketa hauek ere egiteko. Kimikariak, gaina kimikari atmosferikoak, ze haiek daukate, bueno, erabiltzen dute instrumento bat da masa espektrometroa,
dai,
eta horrekin neurtzen dituzte, bueno, atmosferan gasen konposizioa, ez? Eta orduan, bueno, pentsatu dute aplikatzea ba bueno, gure gorputzen gasak edo emisio hoiek, ez, molekula hoiek ba neurtzeko, ez? Eta ordun orain egiten ari dira azterketak, adibidez, bueno, ikerketak zineetan, ez? Eta ordun
zineetan,
zineetan, bai. Badago kimikari bat, Jonathan Williams, honek ba zinean egin duena da ba jarri, bueno, pues pelikula bat, beldurrezko pelikula bat,
bai,
ez? Eta ordun bera, bueno, baita neurtu du ba bueno, filmaren puntu, o sea, momentu zehatz batzuetan, onda estena beldurgarriak direnean, bueno, pues emaitza kimikoak, o sea, azterketa kimikoak handiagoak dira, bilotzen direla,
Hori igartzen da badagoela igoera bat, bai, edo beintzat bai, momentu zehatz batuetan txaka, ezta? Bai.
Hori da. Eta hori gaina pues errepikatu daiteke esperimentu hori jende desberdinekin egin du eta momentu berdinetan pues berdina gertatzen da, ez? Orduan bueno, pues da beste bueno, beste ezagik beste pista bat, ez? Edo beste pauso bat, ez? Konkretuki detektatu dute molekula bat, isoprenoa, molekula handitu egiten dela, osea, filmaren beldurrezko uneetan. Eta bueno, pues hori arrazoi horrek arrazoi fisikoa badu, ez? Ulertzen da, osea, isoprenoa gu gorputzean sortzen dugun molekula bat da, gure giharretan jasotzen da, edo?
Bai.
Eta ba mugitzen dugunean muskuloa, ba bueno, pues odola pasatzen da muskulotik eta isoprenoa odolera dijoa eta gero odoletatik, bueno, pues ateratzen da ba arnasketaren bidez, ez? Eta bueno, ordun beldurrezko momentuetan gertatzen dena da gure giharrek ba bueno, konprimitu egiten ditugula, ez? Daukagu egoera hala pizkat como tensoa, ez? Eta arnasa bere hartzen, osea, mantentzen dugu eta gero ja erlajatzean, ez? Momentu horretan ba ikusten da isopreno molekula botatzen degula bat batean, ez? Ordun bueno, hori lortu duten neurtzea aparatu horrekin. Bueno,
bai, gutxi gora bera, ikerketa eta azterketa ezberdin egin dituzte eta egiten ari direla, baina ez dakit helburu nagusiak zeintzu diren, zer da bere hortan, bueno, ezagutu nahi dena, miren?
Bai, pues helburu nagusia da alde batetik animaliak bezala ezagutzea ea gizakiak botatzen ditu feromona batzuk, ez? Beste gizakietan, eragin bat edo daukaten edo eduki duten noizbait, ez? Hori jakitea eta gero ezagutzea ja zehazki ze feromonak, ez? Izango lirateke, hoiek dira helburuak, baina esaten dudan bezala oso helburu, oso zaila dira ikerketa hauek eta oso konplejoak eta zientzialari batzuk oso pesimistaria gaia honekin eta beste batzuk, adibidez, kimikari hauek, ez?
Bai.
Neko optimista, baina...
Ikuspegi baikorragoa dute.
Baikorragoa, baina, epe luzean, ez? Epe luzean ikusten dute, lortuko dutela emaitzaren bai. Kontutan hartu behar da, komunikazio, ikerketa hauek, komunikazio kimikoari buruzko galderak, bazteaz gain, beste alderdi batzuekin zerikusia duten seinaleak identifikatzeko, beste modu batzu garatzen lagundu dezakete, adibidez.
Bai.
Lortu daiteke igual tumoreak edo beste gaizotasun batzuk antzematea, ez? Mm-hmm. Osea, gure gorputzak, gaixori baldin badago, igual botatzen ditu seinale batzuk, ez?
Bai.
Konposatu kimiko batzuk bereziak, ez? Orduan ezagutzen baditugu, ez? Igual identifikatu dezakegu
gaizotasun edo, bai.
Bai.
Bueno.
Eta holako erabilerak, holako aplikazioak ere interesgarriak izango lirateke, ez? Hola izango bali.
Bai, bai, zalantzi gabe, bai. Eta horrek ere askorako balioko liguken noski. Orduan ikerketekin eta jarraitu beharko da, miren, ez dago besterik.
Bai, ez dago besterik, eta, posiko da, emaitzak.
Emaitzak zer nolakoak diren, eta, tarteka ere horrelakoak ezagutzea ere garrantzitsua da, edo bentsate, jakinen gainen egoteak ere balio izugarria du. Mire milet, eskerrik asko, gaur hemen gurekin izategatik, eta danando bidean, datorren hilabetean berriz ere mentxe zuekin bat egiteko asmotan, bai?
Eskerrik asko, bai, eta bizan.
Zaindu, eskerrik asko,
bai.
Agur miren,
agur.
Gerarte.
Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egun guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoan aurten ikasturtea hasi denetik urtarrilean